म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. परत एकदां मनांतल्यो गजाली मारपाक तुमचे मदीं येवपाची म्हाका संद मेळ्ळ्या. दक्षिणेंत लोक ओणमाच्या पर्वान गुल्ल जाल्यात आनी काल पुराय देशांत रक्षाबंधनाची पवित्र परब मनयली. भारत सरकारान सामाजीक सुरक्षेक लागून साबार नव्यो नव्यो येवजण्यो सामान्य लोकां खातीर लागू केल्यात. म्हाका खोस जाल्या, कारण सामक्या उण्या वेळांत खूब व्हड प्रमाणाचेर सगळ्यांनी ह्यो येवजण्यो मानून घेतल्यो. हांवें ल्हानशी विनवणी केल्ली की रक्षाबंधनाचे परबे वेळार आमी आमच्या भयणांक ह्यो सुरक्षा येवजण्यो दिवच्यो. म्हजे कडेन जी व्हड म्हायती आयल्या की येवजण चालीक लागत सावन आयज मेरेन 11 कोटी परिवार हे येवजणे कडेन जोडल्यात. आनी म्हाका हेंवूय सांगलां की लागीं लागीं अर्दो फायदो आवय आनी भयणांक मेळ्ळा. हांव हाका शुभ संकेत मानतां. हांव सगळ्या आवय भयणांक रक्षाबंधनाच्या पवित्र परबेची खूब खूब परबी दिता. आयज जेन्ना हांव तुमचे कडेन उलयतां, जनधन येवजणेक 1 वर्सा आदीं व्हड प्रमाणाचेर हातांत घेतिल्ली. जो वावर 60 वर्सांनी जावंक नासलो तो इतल्या उण्या वेळान जातलो व्हय अशे साबार प्रस्न आसले. पूण आयज म्हाका खोस जाल्या, ही येवजण लागू केल्ल्यान संबंदीत सरकाराच्या सगळ्या विभागांनी, बँकांच्या सगळ्या विभागांनी मनासान वावर केलो, येस मेळयलें. आनी आतां मेरेन म्हाका मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सुमार 17 कोटी बँक खाती उक्ती जाल्यान, 17 कोटी 74 लाख. हांवें गरिबांची गिरेस्तकायूय पळयल्या. झिरो बॅलन्सान खातें उक्तें करपाचें आसलें, पूण गरिबांनी बचत करून, सेवींग करून 22,000 कोटी जमा केले. अर्थवेवस्थेचो मुख्य प्रवाह बँकींग क्षेत्रूय आसा. आनी ही वेवस्था गरिबाच्या घरा मेरेन पावची हे खातीर बँक इश्टाचे येवजणेक उर्बाय दिली. आयज 1.25 लाखा परसूय अदीक बँक इश्ट पुराय देशांत काम करतात. तरणाट्यांक रोजगारूय मेळ्ळा. तुमकां आयकून खुशी जातली की ह्या 1 वर्सान बँकींग सॅक्टर, अर्थवेवस्था आनी गरीब मनीस हांकां जोडपा खातीर 1,31,000 फायनान्शियल लिटरसी कॅम्प लायल्यात. फकत खातीं उक्ती करून उगी रावचे न्हय, आनी आतां जाल्यार कितल्याशाच हजारांनी लोकांक हे जनधन येवजणे खाला ओवरड्राफ्ट मेळपाचो अधिकार मेळ्ळा. आनी तांणी घेतलाय बी. आनी गरिबांक बँकेंतल्यान पयसो मेळपाक शकता हो विश्वासूय निर्माण जाला. हांव परत एकदां संबंदीत सगळ्यांक परबी दिता. आनी बँक अकाउंट उक्तो करपी सगळ्या गरिबांतल्या गरीब भाव भयणांकूय विनवणी करता की तुमी बँके कडले नातें तोडपाक दिवं नाकात. ही बँक तुमची आसा, आतां तुमी ती सोडपाक जायना. हांवें तुमचे मेरेन हाडल्या, तिका धरून दवरप आतां तुमचें काम आसा. आमची सगळ्यांची खाती सक्रीय आसपाकूच जाय, तुमी निश्चित करतले म्हाका विश्वास आसा. फाटल्या दिसांनी गुजरातांतल्या घडणुकांनी हिंसेच्या तांडवान पुराय देशाक खंती केलो. आनी सभावीक आसा की गांधी आनी सरदाराचे भुयेचेर अशें कितेंय जालें जाल्यार देशाक सगळ्यांत पयलीं धक्को बसता, कश्ट जातात. पूण सामक्या उण्या वेळान गुजराताच्या नागरिकांनी, म्हज्या सगळ्या नागरीक भाव भयणांनी परिस्थिती सांबाळ्ळी, स्थिती इबाडपापासून आडोवपाक सक्रीय भुमिका घेतली आनी परत एकदां शांतीच्या मार्गान गुजरात चलपाक लागलो. शांती, एकता, बरेपण हो सारको मार्ग आसा आनी विकासाच्या मार्गाचेर भुजाक भूज लावन आमकां चलपाक जाय. विकासूच आमच्या समस्यांचेर उपाय आसा. फाटल्या दिसांनी म्हाका सुफी परंपरेंतल्या विद्वानांक मेळपाची संद मेळ्ळी, तांच्यो गजाली आयकुपाची संद मेळ्ळी. आनी हांव तुमकां खरें सांगतां, ज्या अणभवांतल्यान, जे तरेन तांच्यो गजाली म्हाका आयकुपाची संद मेळ्ळी, एके तरेन जशें संगीत वाजता, तांच्या उतरांची निवड, तांची उलोवपाची पद्दत, म्हणजे सुफी परंपरेंत जी उदारता आसा, जी मौसाण आसा, तातूंत संगीताची एक लय आसा, ताची सगळी अणभुती ह्या विद्वाना मदीं म्हाका मेळ्ळी. म्हाका खूब बरें दिसलें. घडये संवसारांत इस्लामाचें खरें स्वरूप योग्य तरेन पावोवप सगळ्यांत गरजेचें जालां. म्हाका विश्वास आसा की सुफी परंपरा जे मोगा कडेन संबंदीत आसा, उदारता कडेन संबंदीत आसा, ते हो संदेश पयस पयस मेरेन पावयतले. ते मनीस जातीचो फायदो करतले आनी इस्लामाचोय फायदो करतले. आनी हांव हेरांकूय सांगता की आमी खंयचोय धर्म मानू, पूण केन्ना तरी सुफी परंपरा समजूंक जाय. येता त्या दिसांनी म्हाका आनी एक संद मेळपाची आसा आनी ह्या आमंत्रणाक हांव म्हजें भाग्य मानतां. भारतांत संवसारांतल्या साबार देशांचे बौद्ध परंपरेंतले विद्वान बोधगयांत येवपाचे आसात आनी मनीस जाती कडेन संबंदीत वैश्वीक विशयांचेर चर्चा करपाचे आसात. म्हाकाय तातूंत आमंत्रण मेळ्ळां आनी म्हजे खातीर खोशयेची गजाल म्हटल्यार त्या लोकांनी म्हाका बोधगया येवपाचें आमंत्रण दिलां. भारताचे पयले प्रधानमंत्री पंडीत नेहरू बोधगया गेल्ले. म्हाका संवसारभरांतल्या ह्या विद्वाना वांगडा बोधगया वचपाची संद मेळपाची आसा. म्हजे खातीर एक व्हड खोशयेचो खीण आसा. म्हज्या मोगाळ शेतकार भाव भयणांक हांव परत एकदां तुमकां मुजरत आयज मनांतली गजाल सांगपाक सोदतां. हांवें पयलीं मन की बात कार्यावळींत ह्या विशयाचो उल्लेख केला, तुमी आयकलां आसतलें. संसदेंत म्हाका आयकल्लो आसतलो, भौशीक सभांनी आयकला आसतलो, मन की बात कार्यावळींत आयकल्लो आसतलो. हांव दर खेपे एक गजाल सांगीत आयला की भूंय संपादन कायद्या संबंदान वाद चल्ला. ह्या विशयान सरकाराचें मन उक्तें आसा. शेतकारांच्या फायद्या खातीर हांव कसलीय सुचोवणी मानून घेवपाक तयार आसा हें परत परत हांव सांगीत आसा. पूण आयज म्हाका म्हज्या शेतकार भाव भयणांक सांगपाचें आसा की भूंय संपादन कायद्यान दुरुस्ती करपाची गजाल राज्या कडल्यान आयल्या, मना सावन आयल्या. आनी सगळ्यांक दिसतलें की गांव गरीब शेतकारांचें जर बरें करपाचें आसा, शेतां मेरेन उदक पावपा खातीर व्हाळ खणपाचो आसा, गांवांत वीज पावपा खातीर खांबे घालपाचे आसात, गांवा खातीर रस्तो बांदपाचो आसा, गांवांतल्या गरिबा खातीर घरां बांदपाचीं आसात, गांवांतल्या गरीब तरणाट्याक रोजगारा खातीर वेवस्था मेळोवन दिवपाक जाय, जाल्यार आमकां ह्या ऑफिसर शाळेच्या चपक्यांतल्यान कायद्याक सोडोवचो पडटलो. आनी ते उपरांत दुरुस्तीचो प्रस्ताव आयिल्लो. पूण हांवें पळयलें की इतल्यो वावड्यो पातळिल्ल्यो शेतकारांक भेश्टावन सोडले. म्हज्या शेतकार भाव भयणांनो, म्हजो शेतकार घुसपागोंदळांत आसपाक जायना आनी भियोवपाक जाल्यार मातूय जायना. आनी हांव अशी संद केन्नाच कोणाक दिवपाक सोदिना जी शेतकाराक भेश्टयतली, शेतकाराक घुसपागोंदळांत घालतली. आनी म्हजे खातीर देशांत दरेका आवाजाचें म्हत्व आसा, पूण शेतकारांच्या आवाजाक विशेष म्हत्व आसा. आमी एक अध्यादेश काडिल्लो, फाल्यां 31 ऑगस्टाक अध्यादेशाची मर्यादा सोंपता आनी आमी थारायलां सोंपपाक दिवची. अर्थ असो जालो की म्हजें सरकार जालें ताचे पयलीं जी स्थिती आसली ती आतां परत प्रस्थापीत जाल्या. पूण तातूंत एक काम अर्दवट आशिल्लें आनी तें आशिल्लें, तेरा अशे मुद्दे आसले जे एका वर्सांत पुराय करपाचे आसले आनी हे खातीर आमी अध्यादेश काडिल्ले. पूण ह्या वादांक लागून तें प्रकरण घुस्पलें, अध्यादेश सोंपता. पूण जाका लागून शेतकारांक थेट फायदो मेळपाचो आसा, शेतकारांचो थेट अर्थीक फायदो जाचे कडेन संबंदीत आसा, ते तेरा मुद्द्यांक आमी नेमाखाला हाडून आयच्यानूच लागू करतात. कारण शेतकारांचें लुकसाण जावचें न्हय, अर्थीक लुकसाण जावचें न्हय. आनी हे खातीर ज्या 13 मुद्द्यांक लागू करप पयलीं कायद्यान उरिल्लें ताका आयज आमी पुराय करतात. आनी म्हज्या शेतकार भावांक आनी भयणांक हांव विश्वास दितां की आमचे खातीर जय जवान जय किसान ही घोशणा ना, हो आमचो मंत्र आसा. गांव गरीब शेतकारांचें कल्याण. आनी तेच खातीर आमी 15 ऑगस्टाक सांगिल्लें, फकत शेतकी विभाग न्हय जाल्यार शेतकी आनी शेतकार कल्याण विभाग करतले. ताचो निर्णय आमी व्हड गतीन फुडें व्हेला. जाल्यार म्हज्या शेतकार भाव भयणांनो, आतां घुसपागोंदळाचें कसलेंच कारण ना आनी कोणीच भेश्टोवपाचो यत्नूय करचो न्हय, जाल्यार तुमकां भियोवपाची गरज आसा. म्हाका आनी एक गजाल सांगपाची आसा की 2 दिसां आदीं 1965 झुजाक 50 वर्सां पुराय जालीं आणि जेन्ना जेन्ना 1965 झुजाची गजाल येता तेन्ना लाल बहादूर शास्त्रीचो उडास येवप स्वभावीक आसा. जय जवान जय किसान मंत्रूय उडास जावप स्वभावीक आसा. आणि भारताच्या तिरंगी झेंड्याक ताचो मान सन्मान दिवपी त्या सगळ्या शहीदांचो उडास जावपय स्वभावीक आसा. 65 झुजाच्या जैताच्या सगळ्या संबंधितांक हांव प्रणाम करतां, वीरांग नमन करतां आणि इतिहासीक घडणुका कडल्यान आमकां सदांच उर्बा मेळूं. जे तरेन फाटल्या सप्तकांत म्हाका सुफी परंपरेच्या लोकांक मेळपाची संद मेळ्ळी तसोच एक सुख दिणो अणुभव आसलो. म्हाका देशाच्या लोकमान्य शास्त्रज्ञां वांगडा वराची वरा गजाली मारपाची संद मेळ्ळी आणि म्हाका खोस जाली की विज्ञानाच्या मळार भारत साबार दिकांनी खूबच बरे तरेन काम करता. आमचे शास्त्रज्ञ खऱ्यांनीच बरें काम करता. आतां आमचे मुखार संद आसा की ह्या संशोधनांक लोकां मेरेन सामान्य मेरेन कशें पावयतले, सिद्धांतांक उपकरणांनी कशें रुपांतरीत करतले, लॅबाक लँडा वांगडा कशें जोडटले. एक संद म्हूण ताका फुडें व्हरपाक जाय. साबार नव्यो माहिती म्हाका मेळटात. हांव सांगपाक शकता की म्हजे खातीर तें एक इन्स्पायरिंगूय आसलें, एज्युकेटीव लेगीत आसलें. आनी हांवें पळयलां साबार तरणाटे शास्त्रज्ञ कितले हावेसान गजाली करताले, कशी सपनां तांच्या दोळ्यांनी दिसतालीं. आनी जेन्ना हांवें फाटले खेपे मन की बात कार्यावळींत सांगिल्लें की खुबश्यो संदी आसात, खूब शक्यताय आसात, आतां हांव परत तें सांगपाक सोदतां. सगळ्या तरणाट्या इश्टांनी विज्ञानांत रुची घेवची, आमच्यो शिक्षणीक संस्थाय विद्यार्थ्यांक उर्बा दिवची. म्हाका नागरिका कडल्यान साबार पत्रां येतात. ठाणे सावन श्री परिमल शहान mygov.in म्हाका एज्युकेशनल रिफॉर्मा संबंदान बरयलां, स्कील डॅवलॉपमेंटा खातीर बरयलां. तामिळनाडूच्या चिदंबरमांतल्यान श्री प्रकाश त्रिपाठीन मुळाव्या शिक्षणा खातीर बऱ्या शिक्षकांचे गरजेचेर भर दिला, शिक्षण मळाचेर सुदारणेचेर भर दिला. म्हाका खास म्हज्या तरणाट्या इश्टांक एक गजाल सांगपाक जाय की हांवें 15 ऑगस्टाक लाल किल्ल्या वयल्यान सांगिल्लें की सकयल्या पावंड्याचेर नोकरे खातीर ह्यो मुलाखती कित्याक, आनी परत जेन्ना मुलाखतीचे आपोवणें येता तेन्ना दर गरीब परिवार विधवा आवय फावर खंयच्यान मेळटलो, कोणाच्या मजतीन नोकरी मेळटली, जॅक कोणाचो लायतले, खबर ना कसली कसली उतरां वापरतात. सगळे लोक धांवतात आणि घडये सकयल्या पावड्या वयलो भ्रश्टाचाराचे हेवूय एक कारण आसा. आणि हांवें 15 ऑगस्टाक सांगिल्लें हांव चित्तां मुलाखतीची परंपरा एका पावड्या खाला तरी मुक्त जावपाक जाय. आतां 15 दीस जाल्यात पूण सरकार खूब गतीन फुडें वता, सुचोवण्यो धाडटात आणि लागीं लागीं आतां निर्णयाची अंमलबजावणी जातली की मुलाखतीच्या रेवाड्यांतल्यान ल्हान ल्हान नोकऱ्यो सुट्टल्यो. गरिबांक शिफारशी खातीर धांवचें पडचें ना, एक्सप्लॉयटेशन जावचें ना, करप्शन जावचें ना. ह्या दिसांनी भारतांत संवसारांतल्या साबार देशांचे सोयरे आयल्यात भलायके खातीर, चड करून आवय मृत्यू दर आनी शिशू मृत्यू दर उणो जावचो, तांच्या कार्य येवजण्यां खातीर कॉल टू एक्शन संवसारांतल्या 24 देशांनी मेळून भारताचे भुंयेचेर चिंतन केलें. अमेरिके भायर ही पयले फावट खंयच्याय दुसऱ्या देशांत ही कार्यावळ जाली. आनी ही गजाल खरी की आयजूय आमच्या देशांत दर वर्सा सुमार 50,000 आवयो आनी 13 लाख भुरगीं बायटाऱ्या वेळार वा ताच्या उपरांत रोखडेच तांकां मरण येता. हें हुस्क्याचें आनी भिरांकूळ आसा. तशी सुदारणा खूब जाल्या, आंतरराष्ट्रीय पावड्याचेर भारताची तुस्त जावपाक लागल्या, तरी लेगीत हे आंकडे उणे न्हय. जशी आमी पोलियोंतल्यान मुक्ती मेळयली तशीच आवय आनी शिशुच्या मरणान टॅटनस तातूंतल्यानूय मुक्ती मेळयल्या. संवसारान हें मानून घेतलां पूण आमकां अजून आमच्या आवयांक वाटोवपाचें आसा, आमच्या नवजात भुरग्यांक वाटोवपाचें आसा. भाव भयणांनो, आयज काल डेंग्यूच्यो खबरो येतात की डेंग्यू खतरनाक आसा पूण ताचे पासून रक्षण करप खूब सोंपें आसा. हांव जी स्वच्छ भारताची गजाल सांगता न्हय ताचे कडेन तो थट जोडिल्लो आसा. टीव्हीचेर आमी जायराती पळयतात, पण आमचें लक्ष वचना. दिसाळ्यांनी जायराती छापतात पूण आमचें लक्ष वचना. घरांत ल्हान ल्हान गजालींनी नितळसाण, नितळ उदक दवरपाच्यो पद्दती आसात, ह्या गजालींनी व्हड प्रमाणाचेर लोक जागृती जाता पूण आमचें लक्ष वचना. आनी केन्ना केन्ना दिसता की आमी जाल्यार खूब बऱ्या घरांत रावतात, खूब बरी वेवस्था आशिल्ली आसात आनी खबर आसना की आमी खंय खंय उदक तुमयलां आनी कळनासतना आमी डेंग्यूक आमंत्रण दितात. हांव तुमकां सगळ्यांक विनवणी करपाक सोदतां की आमी मरण इतले सवाय जावपाक दिवचे न्हय. जिवीत खूब मोलादीक आसा. उदका विशीं घाळपणां, नितळसाणी विशीं निर्शेवणी हीं मरणाचीं कारणां जावचीं हें जाल्यार सारकें न्हय. पुराय देशांत सुमार 514 केंद्रांचेर डेंग्यू खातीर फुकट तपासणेची सुविधा उपलब्ध आसा. योग्य वेळार तपासणी करपूच जीवन रक्षणा खातीर गरजेचें आसा आनी तातूंत तुमचो सांगात आदार खूब गरजेचो आसा. आनी नितळसाणीक जाल्यार खूब म्हत्व दिवपाक जाय. ह्या दिसांनी जाल्यार रक्षाबंधन ते दिवाळी मेरेन एके तरेन आमच्या देशांत उत्सवूच उत्सव आसतात. आमच्या दरेका उत्सवाक नितळसाणी वांगडा कित्याक जोडचें न्हय? तुमी पळयतले संस्कार सभाव जातलो. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, आयज म्हाका एक खोशीची गजाल सांगपाक जाय. हांव सदांच सांगतां की आतां आमकां देशा खातीर मरपाचें भाग्य मेळचें ना, पूण देशा खातीर जगपाचें भाग्य मेळळांच. आमच्या देशाचे दोग तरणाटे आनी दोगूय भाव आनी तेवूय मूळ महाराष्ट्रांतल्या नाशिकांतले, डॉक्टर हितेंद्र महाजन, डॉक्टर महेंद्र महाजन. पूण तांच्या काळजांत भारताच्या आदिवासींची सेवा करपाचो हावेस उपाट भरला. त्या दोगा भावांनी भारताचो भोवमान वाडयला. अमेरिकेत रेस अक्रॉस अमेरिका एक सायकल रेस जाता, खूब कठीण आसता. सुमार 4,800 किलोमीटर रांबाईची रेस आसता. ह्या वर्सा दोगाय भावांनी हे रेसींत जैत मेळयलें. हांव ह्या दोगाय भावांक परबीं दितां. पूण सगळ्यांत चड खोशी म्हाका हे गजालीची जाल्या की तांची ही पुराय मोहीम टीम इंडिया विजन फॉर ट्रायबल आदिवासी खातीर कितें तरी करपाचें ह्या उद्देशान ते चलयतात. पळयात, देशाक फुडें काडचे खातीर दर एकलो कशे तरेन आपले यत्न करतात. आनी हेंच तर आसा, जेन्ना अश्यो घडणुको आयकतात तेन्ना काळीज अभिमानान फुलता. केन्ना केन्ना पर्सेप्शनाक लागून आमी आमच्या तरणाट्यांचेर व्हड अन्याय करतात आनी आदले पिळगेक सदांच दिसता की नवे पिळगेक कांयच कळना. आनी म्हाका दिसता हे साबार काळासावन चलत आयलां. म्हजो तरणाट्या संबंदांतलो अणभव वेगळो आसा. केन्ना केन्ना जाल्यार तरणाट्या कडेन गजाली मारता तेन्ना आमकांय खूब कितें शिकपाक मेळटा. हांव खुबशा अशा तरणाट्यांक मेळ्ळां जे सांगतात की हांवें जाल्यार जिणेंत एक वसो घेतला, संडे ऑन सायकल. कांय लोक सांगतात की हांवें जाल्यार सप्तकांत एक दीस सायकल दीस दवरला. म्हजे भलायके खातीर लेगीत बरो आसता, पर्यावरणा खातीर बरो आसता आनी म्हज्या तरणाट्यापणाची उमेद दिसता. आयज काल जाल्यार आमच्या देशांतूय सायकली साबार देशांनी चलयतात आनी सायकलीक प्रमोट करपी लोकूय खूब आसात. पूण हे पर्यावरणाचो सांबाळ करपा खातीर आनी भलायकी सुदरावपा खातीर बरे यत्न आसात. आनी आयज जेन्ना म्हज्या देशाच्या दोग तरणाट्यांनी अमेरिकेंत झेंडो उबयलो जाल्यार भारताचे तरणाटे जे दिशेन चित्तात ताचो उल्लेख करप म्हाका बरें दिसलें. आयज हांव खास करून महाराष्ट्र सरकाराक परबीं दिवपाक सोदतां. म्हाका खोस जाता. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबयची इंदू मिलाची जमीन ताचें स्मारक करचे खातीर खूब काळा सावन प्रकरण हुमकळत उरिल्लें. महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारान हो वाव पुराय केलो आनी आतां थंय बाबासाहेब आंबेडकराचें भव्य स्मारक जातलें, जें आमकां दलीत, पिडीत, शोशीत, वंचिता खातीर वावर करपाची प्रेरणा दितलें. पूण तेच वांगडा लंडनांत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जंय रावताले, 10 किंग हेन्री रोड, तें घरूय आतां विकतें घेतलां. संवसारभर प्रवास करपी जेन्ना भारतीय लंडनांत वतले तेन्ना बाबासाहेब आंबेडकर जे स्मारक आतां महाराष्ट्र सरकार थंय बांदपाचें आसा तें एक आमचें प्रेरणास्थान जातलें। हांव महाराष्ट्र सरकाराक बाबासाहेब आंबेडकराक भोवमानीत करपाच्या ह्या दोनूय यत्नांक शुभेच्छा दितां, तांचो भोवमान करतां, तांकां परबीं दितां। म्हज्या मोगळा भाव भयणांनो, फुडली मन की बात कार्यावळ येवचे आदीं तुमी तुमचे विचार म्हाका मुजरत कळयात, कारण म्हजो विश्वास आसा की लोकशाय लोकभागीदारीतल्यान चलता, जनभागीदारीतल्यान चलता, भुजाक भूज लावन देश फुडें वचपाक शकता। म्हजी तुमकां खूब खूब परबीं। देव बरें करूं।